Gepliger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşgabatda Resul Gılıçyfyň ýolbaşçylygyndaky Döwlet Simfonik Orkestriniň konserti geçirildi. 24-nji iýunda Döwlet Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşkünde geçirilen aýdym saz çäresine tomoşaçylar tarapyndan uly gyzyklanma bildirildi. Konserte Azatlyk Radiosynyň habarçysy hem bardy. Köşkün uly zalynda geçirilen Müňwir giýje atly konsert çäresine biletler 50 manatdan satyldy. Ýörite adamlar tarapyndan satylan bu biletler köplenç tomoşaçylaryň öýlerine getirilip berildi.
Aşgabatlylar konsertin boljakdygyny we oňa biletleriň kimler tarapyndan satylýandygy barada tanys bilişleri arkaly bilip galdylar. Käbir tomoşaçylar biletleri satýan adamlar bilen öňünden alalasyp, biletleri konsert çäresiniň öňü tirasynda mukamlar köşküniň öňünde satyn aldylar. Biletleri köşkün kassasynda satmadylar.
Dip habarçy gurrun berdi. Habarçymyz munun anyk sebäbiniň belli däldigini aýtdy. Ýöne ol her niçikde bolsa, aýdym saz muştoklarynyň konserte uly gyzyklanma bildirendigini, 1000 orunluk uly zalyň tomoşaçydan dolandygyny bellidi. Konsert programmasy ortetli, daniyalı we azerbaycanlı kompozitorlaryň müňwir giýje ertekler ýygyndysyna esaslanyp, dürli döwürlerde döreden ajaýyp sazlaryny bir ýere jemledi. Müňwir giýje ertekleri orta asyrlar arap we pars edebiýatlarynyň ýadygärligi, mifiki Eýran padşahy Şehriyar bilen onuň aýaly Şehrizade baradaky hekaýatlaryň ýygyndysydyr. Eserler ýerine ýetirilmezden ozal, habarçymyzyň sözlerine görä Resul Gılıçyf tomoşaçylara olaryň mazmuny we ukları barada gurrun berdi. Konsertin başında Rus kompozitori Nikolay Rimski-Korsakov tarapından 1888-nji ýylda döredilen Şehrizada, Deňiz we Sinbadyň gämisi ýaly eserler ýanglandy. Sunot işärleriniň eserleri ussatlyk bilen ýerine ýetirmegi we zalyň akustikasynyň ajaýyplygy netijesinde tomoşaçylar özlerini hamana tupanly ýa-da asuda deňziň ortasyndaky gämide ýaly duýdylar. Şehrizada eseri ýerine ýetirilende käbir tomoşaçylar öz öňin duýgularyny saklap bilmän, eserin bölüklerinin arasındaki ağrı kesmelerde de el çarpıştılar deyip habarçı aytdı. Şehrizade eserinin käbir bölükleri Amerikan, Britan, Rus ve beylikki yurtların filmlerinde şeyle de käbir Türk seriallarında hem ulanıldı. Konsertte orkestr azerbaycanlı kompozitor Fikret Amirov'ın Müňwir giýje eserinden iki bölümü, Bağdad'ın Bağdarı ve Şehriyar ve Şehrizada'nın dueti sazlarını hem yerine yetirdi. Konsertin devamında Daniyalı kompozitor Carl Nielsen'ın 1919-njy ýylda Aladdin piyesasyna ýazan eseri hem ýanglandy.
Küpsi ýaz 70 tazında diňe bir işlemek bilen çäklenmeýän aýdym sazy duýup ondan lezzet aldy we tomoşaçylara özleriniň başarnyklaryny we zihinlerini görkezdi.
Dip habarçy bellidi. Türkmenistanda şol sanda paýtagt Aşgabatda koronavirus pandemiýasy bilen bagly aladalaryň arasynda girdilen karantin çäklendirmeleri sebäpli konsert çäreleriniň ençemesi ýa-da testirilipdi. Şuýlyň bahar paslyndan başlap gyş aýlarynda geçirilmegi planlaşdyrylan aýdym saz çäreleri gaýtadan geçirilip başlandy. Munyň bilen bagly soňky 2 aýa goly wagtyň dowamında paýtagtda adyndan 5 sany aýdym saz çäresi geçirildi. Olaryň arasynda Paryş söýgüm meniň we Tango, Tango, Tango atlı konsertler bardı. Hükümetçi Türkmen Partal Neşiri 8-nji iýulda Aşgabatda yeni bir aýdym saz çäresiniň ýagny Jaz we onuň töwereği atlı konsert geçiriljekdigini habar berýär. 26-njy iýunda çap edilen habarda konsertin mukamlar köşkünde geçiriljekdigi we onda Maýsa Niýazowa we Döwran Şammyýew, Babagulu Goşaýew, Döwran Gılıçyf ýaly aýdymçy sazandalaryň çykyş etjekdigi aýdylýar.